Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Do 14 sati pregled najvažnijih informacija. Sutra počinje rasprava u Londonu o zahtevu za izručenje Ivu Paganića. Poljaci danas u drugom krugu biraju predsjednika države. Umro duhovni vođa radikalnog pokreta Hezbolah. Radio Slobodna Evropa obeležava danas 60 godina postojanja. U ponedeljak oblačno i nestabilno, popodne moguća kiša, temperatura do 29 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakve su šanse da počne dijalog između Beograda i Prištine, na čemu u posljednje vreme insistiraju i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Sagovornici su bili Milan Pajević, savjetnik Centra za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Beograda, i Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine. Našim sagovornicima, kolega Omer Karabek, pored ostalog, postavio pitanje kako gledaju na ideju o podeli Kosova, koja se u Beogradu sve češće pominje. Evo šta o tome kažu Milan Pajević i Iljir Deda.
Čini mi se da kod onih koji imaju takve ideje nije dovoljno jasna svest o tome da je to neizvodljivo. Zvanična politika i celokupna politika međunarodne zajednice je izričito protiv tog rešenja.
U slučaju podele Kosova, onda postojanje Kosova kao nezavisne države gubi smisao i doći će do iseljavanja većine kosovskih Srba koji žive južno od reke Ibar, i Kosovo će se odmah pripojiti Albaniji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred Većem suda za ekstradicije u Londonu sutra će početi glavna rasprava povodom zahteva Srbije za izručenje bivšeg člana ratnog predsjedništva BiH i Paganića, najavio je srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Na ročištu, koje je predviđeno da traje naredne dve sedmice od 5. do 14. jula, raspravljaće se o zahtevu za Ganićevo izručenje kako bi se u Srbiji okončao postupak protiv njega koji je u fazi istrage, izjavio je to srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević u intervjuu u Tanjugu.
Sve što od nas traženo mi smo dostavili engleskom sudu, tom ekstradicionom sudu, i ja očekujem da se to pozitivno reši. Mi smo ponudili isključivo pravnu argumentaciju na osnovu koje smatramo da postoji određena količina sumnje da je Ivo Ganić izvršila krivično delo ratnog zločina u ulici Dobrovoljačkoj, kako to smo već naveli u tom zahtevu za ekstradiciju. Ja ne znam kako to ide u Engleskoj, kad se može očekivati odluka. Ja kažem da se ročište završava 14. Ja mislim da bi to vrlo brzo trebali da odluče, ako ne i odmah.
Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy dolazi sutra u prvu posjetu u Srbiji u okviru turneje po regionu, tokom koje će potvrditi evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Van Rompuy će sutra poslepodne u Beogradu razgovarati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, nakon čega će dvojica zvaničnika dati izjave novinarima. Predsjednik Europskog savjeta će pre Beograda posjetiti Ljubljanu i Zagreb, dok će utorak imati razgovore u Prištini. Zbog novo nastale situacije u severnom delu Kosovske Mitrovice, predsjednik Srbije Boris Tadić putuje u Njujork na sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazano za utorak 6. jul. Predsjednik Tadić pomerio i termin posete Crnoj Gori sa 6. i 7. jula, kako je bilo planirano, na 8. i 9. jul zbog puta u Njujork. Tadić je o razlozima odlaganja posete obavestio crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića, koji je izrazio razumevanje zbog pomeranja termina, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika. Kosovska policija tvrdi da ima spisak osumnjičenih za bombaške napade u Mitrovici. Kosovski ministar Bajram Redžepi za napad optužio srpske ekstremiste, a kosovska policija raspolaže podacima o osobama za koje se veruju da su počinile bombaške napade u Severnoj Mitrovici, ali za sada neće objaviti podatke o njima, rekao je to ministar policije Kosova Bajram Redžepi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više tužilaštvo u Beogradu izdalo je naredbu o privremenom oduzimanju više milionske vrednosti akcija od vlasnika firme u Čačku Slap Group, Siniše Purića i Ciglane Naša Sloga u Kovinu, koje se vode na rođake bivšog direktora Elektrodistribucije Beograd Branislavu Skokovića izjavio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. On je naveo da je reč o prvoj naredbi te vrste od početka primjene zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, jer postoji bojazan da će vlasnici prodati akcije ili umanjiti njihovu vrednost do odluke suda o privremenom oduzimanju imovine. Od Purića je privremeno zapljeneno 10.613 akcija ukupne vrednosti preko 124 miliona dinara, odnosno oko 1,2 miliona evra, a od Uskokovićevih rođaka i saradnika 93.573 akcije. Vesti iz sveta i regiona. U Poljskoj su jutros otvorena biračka mesta na kojima građani u drugom krugu vanrednih predsjedničkih izbora treba da izaberu novog šefa države između bivšeg premijera Jaroslava Kaczyńskog, brata blizanca nedavno poginulog predsjednika Lecha, i vršioca dužnosti šefa države i predsjednika parlamenta Bronislava Komorovskog. U prvom krugu glasanja održanom 20. juna nijedan kandidat nije dobio apsolutnu većinu, pošto je od 10 kandidata 41,5% glasača podržalo Komorovskog, dok je Kaczyński osvojio 36,5% glasova. Američki potpredsjednik Joseph Biden, koji boravi u nenajavljenoj posjeti Iraku tokom susreta sa iračkim zvaničnicima, rekao je da je optimista u pogledu formiranja nove iračke vlade i rešavanja više mjesečne političke krize u toj zemlji. Iako je Bela kuća saopštila da će ova posjeta Iraku biti prilika da Biden sa suprugom Jill provede američki državni praznik 4. jul sa američkim vojnicima, prema izjavama američkog potpredsjednika, centralna tema posjete biće iračka politika. Radio Slobodna Evropa obeležava danas 60 godina postojanja. 4. jula 1950. godine oglasio se program našeg radija za slušaoce izvan gvozdene zavese. Program je usmeren na jačanje demokratije i ljudskih prava, pre svega u autoritativnim režimima i ratnim zonama. Danas ovaj program emituje u 21 zemlji sa oko 20 miliona slušalaca u 20, odnosno na 28 jezika, uključujući Rusiju, Belorusiju, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan. Program se emituje iz Praga, češke prestolnice, a nekadašnji predsjednik Václav Havel je rekao da je Radio Slobodna Evropa put za razmjenu slobodnih informacija, slobodno novinarstvo i jačanje demokratije. Program na južnoslovenskom i albanskom jeziku, odnosno za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Kosovo, počeo je sa emitovanjem početkom 1994. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev pozvao je danas Washington da pomogne u pronalaženju rješenja zasnovanog na međunarodnom pravu za spor sa Jermenijom oko statusa separatističke oblasti na Gorno Karabah. Azerbejdžan očekuje od SAD-a da blisko sarađuju sa vlastima te i drugih zemalja u rješavanju krize, rekao je Alijev američkoj državnoj sekretarki Hillary Clinton. General David Petraeus zvanično je danas preuzeo komandu nad međunarodnim snagama u Afganistanu. Petraeus je na toj funkciji zamenio generala Stanleya McChrystala, smenjenog prošlog mjeseca zbog kritika koje je u javnosti izneo na račun rada zvaničnika administracije predsjednika Baracka Obame. Veliki ajatolah Mohamed Hussein Fadlallah, smatran duhovnim vođom radikalnog pokreta Hezbollah i veoma uticajan čovjek među šiitskim muslimanima, preminuo je danas u 75. godini života, saopšteno je u Bejrutu. Kao i aktualni lideri Hezbollaha, Hasan Nasrallah nalazi se na američkoj listi međunarodnih terorista ustanovljenoj 1995. godine. U samoubilačkom napadu žene bombaša u iračkoj provinciji Anbar poginulo je 4 ljudi, a 22 ih je povređeno, saopštili su danas zvaničnici u Iraku, a 12 osoba je poginulo, 10 povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Južnoj Koreji kada je autobus koji je prevozio putnika na aerodrom Incheon zapadno Seula sletao sa mosta. Vozač autobusa je pokušao da zaobiđe automobil koji se zbog kvara zaustavio na putu, nakon čega je udario zaštitnu ogradu i sletao sa visine od oko 8, odnosno oko 10 metara, saopštila je tamošnja policija, prenao je AP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku sledi najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da počne dijalog između Beograda i Prištine, na čemu u poslednje vreme insistiraju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Naši sagovornici su u Prištini Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja, a u Beogradu Milan Pajević, savjetnik u Centru za međunarodne i bezbednosne poslove. Gospodine Deda, šta je u ovom trenutku najveća prepreka početku dijaloga?
Agenda, dnevni red i suprotstavljeni stavovi Srbije i Kosova oko toga oko čemu će se razgovarati. Dok će Srbija insistirati da ti razgovori budu o nekom novom statusu Kosova, u srži te diplomatske ofanzive i zahteva Beograda će biti prekrajanje granica, to jest pripajanja severa Kosova Srbiji i možda dodatak delića Preševske opštine Kosovu. A Kosovo će insistirati da su ovo razgovori dve nezavisne države i da se razgovori moraju obaviti o takozvanim tehničkim stvarima. Ja mislim da će ovo biti jedan veoma, veoma dug proces i težak proces i insistiranje međunarodne zajednice da ove godine dođe do direktnih kontakata između Beograda i Prištine, mislim da neće olakšati, niti će popraviti odnose između Srbije i Kosova.
Gospodine Pajeviću, Beograd se uporno nada da će biti obnovljeni razgovori o statusu Kosova. Pri tome se stalno ponavlja rečenica da ne može jedna strana, a to je Kosovo, dobiti sve, a druga strana Srbija ništa. Predstavnici Beograda čak tvrde da ih u tome podržavaju i neki međunarodni faktori. Da li su ta očekivanja Beograda realna, gospodine Pajeviću?
Ja ne mislim da su realna. Ja zaista ne znam šta zaista suštinski misle ti koji to izjavljuju. Naravno, u politici uvek je jedna stvar šta se javno govori, a druga stvar je neka eventualna strategija koja iza tih javnih nastupa postoji. Vrlo je teško da se zaista detektuje šta je u glavama ljudi koji odlučuju o političkim procesima, ali mimo toga jasno je šta god da bude rezultat stava Međunarodnog suda pravde i šta god se inače bude dešavalo u sferama takozvane visoke politike, potpuno je jasno da postoji neophodnost da se otpočne komunikacija i dogovaranje o stvarima koje zaista znače unapređivanje svakodnevnog života ljudi koji žive na konkretnom prostoru.
Gospodine Pajeviću, vi kažete da se mora otvoriti razgovor o praktičnim pitanjima. Međutim, može li se razgovarati o praktičnim pitanjima, recimo kao što su struja, telefonske veze, prelazak granice, zaštita kulturnih spomenika, pasoši, nezavisno od pitanja statusa? Jer gospodin Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, kaže da i kada pričamo o grejanju i o snabdevanju vodom i o struji, da se ne može izbeći pitanje statusa.
Ja priznajem i razumem delimično veliku teškoću u tome da se govori o svim tim stvarima, rekao bih, svakodnevnih problema ili, kako se to kratko kaže, tehničkim pitanjima, a da se zaobiđe pitanje statusa. To je zaista vrlo teško, ali rekao bih da nije neizvodljivo. Ukoliko postoji čvrsta namera, dobra volja i čvrsto uverenje da je to jedini pravi put kojim mora što pre da se krene u interesu ljudi koji žive i na Kosovu i u Srbiji, onda bi se našli modaliteti da se na neki način uspešnim vođenjem razgovora na ove životne teme nekako ostavljaju po strani ta otvorena pitanja koja su praktično otvorena za Srbiju kada je status u pitanju, ali moramo stalno da budemo svesni da je to za sve manji broj zemalja u svetu otvoreno pitanje. Drugim rečima, za ono što bi nas trebalo pre svega da interesuje, a to su vodeće evropske zemlje, dakle to je jedno potpuno završeno i zatvoreno pitanje i za njih je pitanje statusa rešeno od momenta kada su priznali nezavisnost Kosova.
Gospodine Deda, po vama, da li se može razgovarati o ovim praktičnim pitanjima, životnim pitanjima, nezavisno od pitanja statusa?
Gospodin Ivanović je bio veoma iskren kad je rekao da ako razgovaramo i o vodi, i o struji, i o telekomunikacijama, da je to sve statusno pitanje. Međutim, ja mislim da će pritisak međunarodne zajednice biti takav da će nekako i Srbija i Kosovo morati razgovarati o pitanjima koje direktno nisu statusna i da će ta koegzistencija biti takozvani model dve Nemačke koje je evropski pregovarač gospodin Išinger predložio 2007. godine. Međunarodnoj zajednici je dosta kriza na Balkanu i ja mislim da oni žele da Srbija i Kosovo počnu da se fokusiraju na sebe i na jednu pacifikaciju Balkana da bi svi mogli da krenemo napred i u roku od 12 godina da budemo svi deo Evropske unije.
Gospodine Pajeviću, da li će promjena politike prema Kosovu biti uslov da Srbija stekne status kandidata za Evropsku uniju? Nedavno je britanski ambasador u Beogradu Steven Wordsworth izjavio da evropska integracija Srbije i Kosovo nisu više na odvojenim kolosecima. Kako vi na to gledate?
Jasno je potpuno da ta dva procesa neće moći dugo da se drže odvojena i da će u nekom trenutku biti spojena. Ja ne mislim da će to biti jasan, čvrst uslov za kandidaturu. Dakle, drugčije da kažem, možda mi možemo, Srbija možda može da se provuče, da dobije kandidatski status bez trajnog, da kažem, rešavanja pitanja Kosova. Međutim, svakako je jasno da će maksimalni dobrosusedski odnosi, odnosi maksimalne saradnje biti apsolutni uslov za punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Prosto na tim principima je cela evropska tvorevina nastala pre 50 godina i to je zaista jedan uslov od koga neće moći da se odstupi. Jako je važno da se u samoj Srbiji razume da je naše približavanje Evropskoj uniji jedan dugotrajan proces sa jako puno koraka ili faza i da ukoliko zbog nečega nismo zaustavljeni u jednoj fazi, ne znači da nećemo biti zaustavljeni već u sljedećoj fazi. Kao što kažem, najvažnije je da se shvati da je u pitanju jedan povezan, neprekinut proces i da se zaista u tom procesu vrlo pažljivo prati svaki nastup Srbije. Nažalost, bilo je dosta iritantnih izjava iz Srbije, pre svega za uši vodećih evropskih zemalja i mi smo došli do jedne ivice, rekao bih, prezasićenosti tih evropskih zemalja tom preteranom retorikom, naročito nekim najavama od pre nekoliko meseci da će eto posle mišljenja Međunarodnog suda pravde pokrenuti neki novi pregovori, da će se tražiti nova rezolucija i da će se tokom tog procesa u Ujedinjenim nacijama na neki način većinom svetskom pobediti manjina u Evropskoj uniji. To je naišlo na veliko, veliko negodovanje u vodećim evropskim zemljama i to zaista ozbiljno preti da ugrozi naša evropska nastojanja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da nakon višegodišnjeg prekida komunikacije počne dijalog između Beograda i Prištine. Sagovornici su Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja u Prištini, i Milan Pajević, savjetnik Centra za međunarodne i bezbjednosne poslove u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Deda, kako je vaše mišljenje? Da li će kandidatura Srbije za Evropsku uniju biti povezana sa odnosom Srbije prema Kosovu?
Ja mislim da hoće. Hoće jer očekivanja većine od tih 22 zemalja Evropske unije koje su priznale kosovsku nezavisnost su bila da će posle savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde Srbija stati sa svojim antikosovskim aktivnostima i one će direktnije početi da uslovljavaju Srbiju time da Kosovo ne može da tretira kao svoj deo i u okviru procesa kandidature će zatražiti i rasformiranje paralelnih struktura na severu Kosova a i naročito bezbednostnih struktura Srbije koje su prisutne na teritoriji Severnog Kosova.
Gospodine Deda, u Srbiji se sve češće, istina nezvanično, pominje ideja o podeli Kosova koja bi praktično značila pripajanje Srbiji onog dela Severnog Kosova koji naseljavaju Srbi, a u zamenu bi Beograd priznao nezavisnost Kosova. Mislite li da bi to bilo prihvatljivo za Prištinu?
Ne za većinu političkog vođstva u Prištini, mada postoji jedan deo koji misli da bi trebalo i o tome da se razgovara, ali to su marginalni politički lideri. Po mojim informacijama, Srbija nije nudila u zamenu za podelu i pripajanje severa priznanje, nego ovakvo stanje kao što je i sada. Međutim, u slučaju podele Kosova, onda postojanje Kosova kao nezavisne države gubi smisao, postojanje ovog ustava gubi smisao i doći će do iseljavanja većine kosovskih Srba koji žive južno od reke Ibar i Kosovo će se odmah pripojiti Albaniji. Tako da podela što se samo Kosova i Srbije tiče nije rešenje, a i da bude, neće biti opcija koja će stati samo između Srbije i Kosova, nego će biti eksplicitnih zahteva i u Makedoniji i u Preševskoj dolini i u Bosni, a onda strahuje se i za ostale zemlje u centralnoj Evropi da će doći do takvih nekih zahteva, jer to će stvoriti jedan, još jednom, etnički presedan da u 21. veku dođe do etničkog razgraničenja. Ja mislim da je to ta politika 19. veka. Zvaničnici Srbije sve javnije o tome govore. Zato imamo snažnu opoziciju u tom stavu i Sjedinjenih Država i Velike Britanije, a također i 5 zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo i one se protive ideji podeli Kosova. Tako da, ja mislim da mi možemo doći u jednoj situaciji za nekoliko godina kad između zahteva za podelom, znači zahteva Beograda i zahteva Prištine da se uopšte ne razgovara o granicama Kosova, dođe do jednog novog takozvanog kompromisa, a to će biti jedna jača autonomija severa Kosova, koje ja mislim da nije rešenje, međutim, kako stvari izgledaju sada, mi se možda krećemo ka tom pravcu.
Gospodine Pajeviću, mislite li da ideja o podeli Kosova ima pobornike u rukovodstvu Srbije?
Mislim da ima i mislim da je mnogima jasno da bi to na neki način bilo skoro idealno rešenje. Međutim, čini mi se da i kod onih koji imaju takve ideje nije dovoljno jasna svest o tome da je to neizvodljivo, osim u slučaju da se o tome direktno dogovore Beograd i Priština putem nekakvih dugotrajnih, jednim delom tajnih razgovora i pregovora. Čini mi se da se neki ljudi nadaju da će to biti ponuđeno ili čak nametnuto ili izlobirano rešenje od strane međunarodne zajednice, odnosno vodećih zemalja, tako da nije još ovladala potpuno svest da to ne treba očekivati, da je međunarodna zajednica zaista izričito protiv tog rešenja, bez obzira što se to razmatra više u teorijskim varijantama kao jedna od mogućnosti. Dakle, zvanična politika i celokupna politika međunarodne zajednice je izričito protiv tog rešenja. Bio sam u prilici puno puta da postavim to direktno pitanje. Poslednjih godina izričito je protiv toga i jedino što bi eventualno moglo da promeni taj vrlo čvrst stav međunarodne zajednice, to je upravo ono što sam malo pre rekao, nekakav iznenadan i teško zamisliv dogovor direktan na liniji Beograd-Priština.
Sada su sve oči uprte u Međunarodni sud pravde, koji uskoro treba da saopšti svoje mišljenje o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova bilo legalno. Kakav bi po vama, sad govorimo o spekulacijama naravno, gospodine Deda, mogao biti stav tog suda?
Iskreno da vam kažem, ja nemam jedno izrazito mišljenje o tome, jer diplomate kažu da će to biti jedno neutralno mišljenje, a stručnjaci međunarodnog prava kažu da ne može biti neutralno mišljenje, nego da će sigurno imati neke elemente eksplicitnih rečenica oko toga, a i ne slažu se na kojoj strani će to biti.
Gospodine Pajeviću, kako je vaše mišljenje? Da li vi očekujete da će mišljenje Međunarodnog suda pravde biti neutralno, tako da svaka strana može da ga tumači onako kako je odgovara, ili će ipak taj sud dati za pravo jednoj od strana?
Ne bih želeo da nagađam, teško je da se pretpostavi šta će da bude, ali ono što mi je kristalno jasno je da kakav god da bude stav, povoljan za Srbiju ili povoljan za Kosovo ili neutralan ili nejasan, potpuno je jasno da će realna politika nastaviti da teče svojim tokom. Šta hoću time konkretno da kažem, ne mislimo valjda da će Sjedinjene Države i ostalih 60 zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova promeniti tu svoju odluku u slučaju da Međunarodni sud pravde kaže, stane na stanovište da Kosovo nije trebalo i nije smelo da proglasi nezavisnost. Pravne odluke su jedno, a realna politika i realni interesi pojedinih država će jednostavno nastaviti da se odvijaju onako kako su se i do sada odvijale. Potpuno je jasno da će se sa priznanjima nastaviti i vrlo je jasno da ćemo vrlo brzo doći do cifre koja je već vrlo ubedljiva i vrlo ozbiljna u međunarodnim odnosima, cifre od stotinak priznanja. Sve jedno da li će se to desiti za 6 mjeseci ili za godinu i po, potpuno je jasno u kom pravcu teče taj proces.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Deda.
Hvala vama.
Hvala gospodine Pajeviću.
Hvala vama i veliki pozdrav gospodinu Dedi u Prištini.
Također.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Pajević, savjetnik u Beogradskom centru za međunarodne i bezbednosne poslove, i Iljir Deda, direktor Prištinskog instituta za politička istraživanja. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju Mosta objavit ćemo u našim emisijama u 18 i 22 sata i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije sledi jedna zanimljiva i društveno problematična, politički izgleda prihvatljiva priča. Da je partijska pripadnost puno važnija od školske spreme pokazuje i sastav upravnih i nadzornih odbora u preduzećima i ustanovama koje su na budžetu grada Čačka. Vladimir Nikitović.
Partijama na vlasti u Čačku bilo je bitno da po svaku cenu udome svoje kadrove i nije im bilo previše važno da li su oni dorasli tom odgovornom zadatku, niti da li je njihova kvalifikacija uopšte povezana sa delatnošću preduzeća ili ustanova u čijim upravnim ili nadzornim odborima sede. Da nije tako, predsjednik upravnog odbora javno-komunalnog preduzeća Moravac u Mrčevcima ne bi bio radnik, a članovi bravar i metalostrugar. Po istom principu, o termopostrojenjima i nivou pritiska u toplovodnoj mreži u preduzeću za grejanje, brigu vode dva vozača, članovi upravnog odbora, a nadzire ih frizerka, članica nadzornog odbora. Posljednju reč o poslovanju u čačanskom vodovodu daju, pored ostalih, automehaničar i mašin bravar kojima predsedava mašinski tehničar. Ova vrsta partijskog monopola i korupcije u javnim preduzećima prouzrokuje samo gubitke, ističe predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać.
Država i građani su na velikom gubitku, ali su samo političke stranke trenutno na dobitku, jer oni time mogu da privuku što više ljudi, jer znaju da posle izbora će biti podela plena među koje spada javno preduzeće, zaposliće svoje partijske kadrove i to je ta u stvari partijska korupcija na kojoj počiva vlast u ovoj državi.
Samo po sebi nameće se pitanje da li onda upravni odbori sastavljeni od nestručnih ljudi uopšte mogu da kontrolišu rad direktora i ponude mu opcije za bolje poslovanje.
Upravni odbor sastavljen tako od nestručnih ljudi, on čak i da želi ne može da kontroliše direktora, jer ne zna o čemu se raditi. Oni onda služe za ono što su nekad služili radnički savjeti. Oni su moćan mehanizam nemanja odgovornosti.
Shodno odluci gradske skupštine isplaćuje im se dnevnice od oko 1.500 dinara. Verica Barać, međutim, ističe da se nezavisno od finansijske participiranjem u upravnim odborima otvaraju neslućene mogućnosti za ostvarivanje drugih, znatno većih pogodnosti.
Naprimjer, svoja firma ili firma nekog za koga se ne vidi da su povezana lica, u stvari uzima ugovorne odnose sa javnim preduzećima. Tako da je ta korupcija do te mere isprepletana kod nas. Da je to u stvari način na koji sve funkcioniš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sutra počinje rasprava u Londonu o zahtevu Srbije za izručenje Eju Paganića. Poljaci danas u drugom krugu biraju predsjednika države. Umro duhovni vođa radikalnog pokreta Hezbollah. Radio Slobodna Evropa obeležava danas 60 godina postojanja. U ponedeljak u Srbiji oblačno i nestabilno, popodne moguća kiša, temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović.